Siūlau tuomet pradėti pasitarimą pirmiausia. Pasitarimo darbotvarkė yra šiuo metu 10 klausimų. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų arba pasiūlymų dėl pasitarimo darbotvarkės? Nematau, tai tuomet siūlau pradėti nuo pirmojo klausimo. Ir pirmasis klausimas yra dėl ilgalaikio Lietuvos Respublikos kandidatavimo į tarptautinių organizacijų renkamuosius organus plano. Prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū, gerbiamas premjere. Kviečiu planą pristatyti pana Andrių Krivą, kuris yra prisijungęs prie šio posėdžio.
Paprašyčiau.
Labai dėkoju, gerbiami ministrė pirmininkė, gerbiami Lietuvos Respublikos vyriausybės nariai, gerbiami pasitarimo dalyviai. Užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose tvarkos aprašų, pateikė apsvarstyti ilgalaikio Lietuvos Respublikos kandidatavimo į tarptautinių organizacijų renkamosius organus plano projektą, kuriam prašome pritarti vyriausybės pasitarimų protokolų. Ministerija šį kandidatavimo plano projektą parengė įvertinusi ministerijų ir kitų institucijų pateiktus pasiūlymus pagal užsienio politikos prioritetus ir tikslus, atsižvelgdama į galimybės užtikrinti reikiamą kitų valstybių palaikymą teikiamai kandidatūrai ir finansinius ir kitokius išteklius reikalingus rinkimų kampanijai. Kandidatavimo plane nurodomos renkamos pozicijos, į kurias siūloma kandidatuoti. Rinkimo data ir vieta, kadencijos laikotarpis, nurodomi argumentai, pagrindžiantis kandidatavimo tikslingumą, nurodomos atsakingos institucijos. Į planą šiuo metu įtraukta 14 siūlomų Lietuvos ar individualių Lietuvos ekspertų kandidatavimo pozicijų į jungtinių tautų ir kitų tarptautinių organizacijų renkamus organus. Beveik visi jie iki 2035 metų, viena rinkimo pozicija pažymėta kaip sąlyginės planavimas 2072-73 metais. Plano projektas buvo apsvarstytas kovo 16 dieną ir jam buvo pritarta komisijos Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautinėse daugiašalių bendradarbiavimo formatuose klausimams spręsti posėdėje. Ir klausimas buvo svarstumas balandžio 18 dieną tarp institucinėme pasitarime. Po šio pasitarimo užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į diskusijos metu priimtus sprendimus ir iškeltus klausimus, pateikė patikslintą plano versiją. Prašome šitam planui Lietuvos Respublikos vyriausybės pritarimo. Dėkuoju.
Ačiū labai. Tai dairausi aplink stalą, nes niekas geriau už pačias institucijas nežino, kur galėtų kažką pasiūlyti. Džiaugiuosi, kad 72 metais mes jau būsim tikri, kad galim pasiūlyti kažką į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Ar kažkokių kitų pastebėjimų yra dėl to, kas yra sudėliota plane dėl įvairių institucijų? Nematau, tai siūlau patvirtinti planą ir po truputį ruoštis. Nu, ten daugiau laiko yra ruoštis, bet kur artesni terminai, tai aišku, čia visi tie įprasti mum dalykai, kur mes palaikom kažką, kažkas palaiko mus, tai tą reikia turėti mintį. Tai kažkokių pastebėjimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta, tuomet antras klausimas, vėlgi šiek tiek susijęs dėl Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse organizacijose 2022 metų sąvado projekto. Ir vėl Gabrielius Landsbergis.
Ir vėl premjerė, su jūsų leidimu prašyčiau, kad ponas Krivas protestų pristatymą.
Paprašyčiau.
Labai dėkoju. Gerbiami ministrė pirmininkė, gerbiami pasitarimo dalyviai, ministerija vadovaudamasi tuo pačiu jau cituotų Lietuvos Respublikos veiklos tarptautinėse organizacijose aprašų, parengė ir teikė vyriausybei pasitarimo protokolo projektą, kuriuo būtų pritarta Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose 2022 metų sąvado projektui. Šis sąvadas laikytinas Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose testinės peržiūros, Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse organizacijose tikslingumo bei naudingumo, atstovavimo gerinimo ir Lietuvos interesų gynimo vertinimo įrankių. Į 2022 metų Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose sąvado projektą, kaip ir į ankstesniais metais parengtus sąvadus, įtraukta informacija apie Lietuvos ministerijų, joms pavaldžių institucijų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jai atskaitingų institucijų ir įstaigų valdymo sryčiai priskirtas tarptautinės organizacijas ir kitus tarptautinių bendradarbiavimo mechanizmus, dalyvavimas kuriuose finansuojamas iš valstybės biudžeto. Sąvado projekte apžvelgiama Lietuvos institucijų veikla 167 tarptautinėse organizacijose ar kituose daugiašalių bendradarbiavimo formatuose. Nurodomi dalyvavimo prioritetai, pateikiamas svarbiausių sprendžiamų klausimų aktualumo Lietuvai vertinimas, renginių statistika, narystės naudingumo vertinimas, informacija apie narystės mokesčius, savanoriškus įnašus ir kiti susiję duomenys. Apibendrinus parengto sąvado projekte pateiktą informaciją, apskaičiuota, kad 2022 metais Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ir įstaigos tarptautinėms organizacijoms sumokėjo 18,67 milijono eurų narystės mokesčių ir 15,33 milijono eurų savanoriškų įmokų pastebimas ženklus augimas dėl to, kad šitie metai buvo išskirtiniai ir šitoj statistikoje įtraukta 10 milijonų eurų suma, kurią Finansų ministerija per Pasaulio banką skyrė Ukrainai išlaisvinimo, atsigavimo, rekonstrukcijos ir reformų tikslams. Lietuvos įsiskolinimo tarptautinėms organizacijom ataskaitinės metais nebuvo. Sąvado projektas apsvarstytas kovo 16 dieną ir jam pritarta tarpžinybinės komisijos posėdėje ir jis buvo svarstomas balandžio 18 dienos tarp institucinėme pasitarime. Po šio pasitarimo Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į diskusijos metu priimtus sprendimus ir iškeltus klausimus, pateikė šiek tiek patikslintą sąvado projekto versiją, kuriai ir prašoma Lietuvos Respublikos vyriausybės pritarimo. Dėkuoju.
Ačiū. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl šito sąvado? Su faktais turbūt pasiginčiat sunku, nes čia iš dalies yra jau pasibaigusio laikotarpio tiesiog statistika, bet džiugu, kad jau dabar neturim tos diskusijos, kur anksčiau turėtumėm, kad kodėl esam skolingi tarptautiniam organizacijom ir juose vis tiek norim dalyvauti ir nelabai aišku, ar, taip sakant, ta narystė visą laiką yra labai, labai svarbi, jeigu to nepatvirtinam finansais ir kažkokiais nario mokesčiais, bet dabar, kaip suprantu, ta situacija jau yra išsprendusi ir jau savo gėdos niekur nesam prisidarę. Tai siūlau tuomet patvirtinti šitą sąvadą ir keliau toliau. Pritarta. Ir tuomet trečias klausimas dėl Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos pagrindų susitarimo. Prašau, finansų ministrė.
Iš ties reikalingi tam tikri procesiniai veiksmai, norint užtikrinti tinkamą Šveicarijos konfederacijos teikiamo finansavimo Lietuvai numatyto 22 metų birželio 30 dieną pasirašytame ES ir Šveicarijos federalinės tarybos susitarimo memorandume dėl antrojo Šveicarijos įnašo atrinktoms ES valstybėms narėms įgyvendinimo, siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus ES panaudojimą ir Lietuvai iš pagal šitų susitarimą yra suplanuota 45,2 milijonai Šveicarijos frankų, tai yra apie 45,88 milijonai eurų socialinės ir ekonominės sanglaudos srityje, kurie turi būti investuoti iki 29 metų gruodžio 3 dienos. Finansų ministerija vykdė neformalias dvišalės derybas, sudarė priežiūros komisiją, kuri teikė siūlymus ir išvadas dėl Šveicarijos numatomų finansuoti sričių. Į procesą taip pat buvo įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai. Finansuotinos sritis buvo išgrynintos atsižvelgiant į Šveicarijos įnašo reglamente įvardintas galimos finansavimo sritis problematiką ir iššūkius, 21-30 metų nacionalinio pažangos plano tikslus ir siekiamus pokyčius, srities finansavimo apimtis ir galimus finansavimo šaltinius, Šveicarijos prioritetinė finansavimo sritis bei bendradarbiavimo su Šveicarija patirtį ir nustatytos finansavimo sritis, tai motinos ir vaiko sveikata ir gerovė, profesinis mokymas ir rengimas bei pilietinis įsitraukimas. Na ir reikalinga pavesti finansų ministrei, tai yra man pasirašyti susitarimą, bei taip pat numatyti tam tikrus pavedimus kitoms ministerijoms, tai vyriausybės posėdžiui ta medžiaga bus pateikta ir bus svarstoma ateinančiam vyriausybės posėdžiui.
Taip, tai tik tai klausiu ekonomikos inovacijos, socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ir švietimo mokslo ministerijų dėl tų pavedimų, kurie yra siūlomi, nu, kurie yra savaime suprantami, tai turbūt pastabų nėra, nes čia galimybė tiesiog finansuoti priemonės šitomis lėšomis papildomai. Tai jeigu ne, tai tuomet įgaliojimai tikrai finansų ministrijai matyti, kad čia niekam abejo nekelia, tuomet siūlau pritarti šitam protokoliniam sprendimui. Pritarta. Tuomet ketvirtas klausimas, kuris yra kol kas visiškai informacinis, tiesiog paprašiau ministrės pasidalinti trišalės tarybos rezultatais, nes turim turbūt šitos vyriausybės darbo metu pirmą kartą situaciją, kai socialiniai partneriai susitarė, bet nes anksčiau taip yra buvę, bet kitos vyriausybės darbo metu ir labai seniai, tai prašau ministrė.
Ačiū premjerė, taip, tai per 5 metus čia yra pirmas susitarimas, kuomet pavyko ir darbuotojų atstovams, ir darbdavių atstovams, ir vyriausybei sutarti trišalėje taryboje, kokiu dydžiu būtų didinama minimali mėnesinė alga 24 metais. Taigi sutarta dėl 10% ir absoliučiai išaiška minimali mėnesinė alga pasiektų 924 eurus. Turbūt apie minimalios mėnesinės algos kėlimą atsietai nuo neapmokestinamojo pajamų dydžio irgi nėra kaip diskutuoti, tai ir trišalėje taryboje apie tai buvo kalbama, tai nuspręsta, kad šis dydis 10% augimo yra priimtina socialiniam partneriam tada, kai neapmokestinamas pajamų dydis irgi pagal finansų ministerijos pateiktas projekcijas auktų 20%. Ir tokioje kombinacijoje abiejų instrumentų minimali mėnesinė alga yra rankas pasiektų 709 eurus. Tai trišalė taryba rinkosi gegužės 5 dieną, priėmė tokį sprendimą, o kaip suprantu, protokolinį nutarimą mes priimsime kaip vyriausybės nariai šiek tiek vėliau, pirmadienį, dabar tik tai noriu informuoti ir įgarsinti trišalės tarybos sprendimą.
Ir trišalė taryba taip pat paprašė patvirtinimo, kad būtų galutinis sprendimas kaip įmanoma greičiau, bet kadangi tai yra vis tiek vyriausybės nutarimas, kurį reikia ten nustatyti taip. Tvarką derinti ir taip toliau ir panašiai, tai mes tiesiog tą susitarimą naudojam planavimui ir kitiem dalykam, o jau patį nutarimą, taip sakant, kaip bus parengtas, suderintas ir visas procedūras praeis, tada ir pateiksim, prašau, šiandien ar mano.
Ačiū premjerė, tai labai sveikinu iš tikrųjų su susitarimu, kurio nebuvo 5 metus. Džiaugiuosi, kad einame ir link to, kad MMA ir NPD dydžiai bus vienodinti ilguoju laikotarpiu. Nežinau, ar ministrė, ar premjerė, ar finansų ministrė, gal galėtumėt truputėlį dar pakomentuoti. Ten viešoje erdvėje šiek tiek matėsi šitas susitarimas mokesčių reformos fone. Tai man atrodo, kad tuos dalykus reikėtų atsijėti. Aš bent jau taip siūlyčiau matyti ir gal tiesiog, kad aiškumo šiek tiek daugiau būtų.
Na, aš tai manau, kad tą foną čia galbūt kas nors bando prispalvinti, bet man teko kalbėti su tais pačiais žmonėmis ir atkreipti dėmesį tai, kad jeigu mokesčių reformos kontekste yra kalbama apie trimetį planą, per kurį skirtumas individualios veiklos apmokestinimo turėtų ir darbo apmokestinimo turėtų sumažėti, tai negalima to priartinimo daryti nuo statiško vaizdo. Tai yra, tu turi turėti dinamišką vaizdą, kaip keičiasi pačių darbo pajamų apmokestinimas, o jisai keičiasi ir dėl kintančios NPD dydžio, ir tas NPD dydis savo ruoštu yra susijęs su minimalia mėnesio alga. Tai va tokia čia ir yra sąsaja, nes jeigu kažkas dėliojasi trim metam, ta prasme, jeigu bandai išdėlioti kažką 3 metų plane, tai negali palyginimo daryti su šių metų statišku vaizdu, reiškia, turi turėti taip pat dinamišką vaizdą ir to su kuo lygini. Tai čia tuo tikslu tą susitarimą turėti anksčiau tiesiog tam, kad tu galėtum matyti, nuo ko tu atsispiri kitais metais, 25 ir 26, tai toks čia ir ryšys. Ta prasme, jeigu kažkam atrodo, kad čia yra koks nors kitas ryšys, nu tai sunku tą komentuoti, nes visokių čia tų epitetų tenka girdėti, bet man atrodo, tas yra logiška, nes nelogiška būtų ignoruoti tai, kad darbo pajamų apmokestinimas per 3 metus taip pat keisis. Ir jisai keisis visų pirma dėl to, kad keisis minimali alga pagal vidutinį darbo užmokestį ir atitinkamai neapmokestinamas pajamų dydis. Tai kitų metų dydžius mes jau galim teikti ir tvirtinti, o 25-26 tiesiog pagal ekonominį scenarių galim turėti orientacinius tam, kad matytumėm, kaip greičiausiai dėliosis bet nebūtinai ten 100% taip, bet greičiausiai taip, jeigu nebus kažkokių didelių pakitimų, tai turbūt toks čia būtų komentaras. Tai čia mes tiesiog išklausėm, atkreipėm dėmesį į tai, ką trišalio taryba paprašė, kad būtų ir užfiksuotas sprendimas taip pat ir vyriausybės nutarimu, nes mes turim ir nutarimą kažkada priimti, tai tą padarysim tinkamu laiku. Ir dabar penktas klausimas dėl žemės sklypų reikalingų projekto Rail Baltica įgyvendinimui įsigijimo valstybės nuosavybėm. Prašau, Marius Kudė.
Dėkui, premjerė, tai kadangi Rail Baltikos projektas stengiamės paspartinti ten, kur yra įmanoma, aš tiesiog norėčiau vyriausybės narius informuoti ir paprašyti pritarimo, kad susisiekimo ministerija galėtų išpirkti komerciniais pagrindais tam tikrus identifikuotų žemės sklypus ar jų dalis Kauno geležinkelių mazge dar iki specialiojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios, jeigu savininkai sutiktų, mes galėtumėm juos jau įsigyti, pradėti projektavimo darbus, tai yra konkretus identifikuoti objektai, tuneliai automobiliams, viadukai, kurių statybų trukmė yra ilgesnė ir leistų mum judėti su projektu sparčiau. Tai tiesiog prašyčiau pritarimo mūsų tolesniems veiksmams.
Taip, ar būtų kažkokių pastebėjimo ar klausimų ministrui? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Deividas, prašau.
Jeigu galima. Tai labai trumpai dėl protokolinio sprendimo. Šiaip yra buvęs precedentas jau vieną kartą, kai vyriausybė šiaip yra pritarusi turto įsigymui nuosavybėn. Tai negaliu sakyti, kad taip negalima daryti. Bet šiaip formaliai pritarimo nereikia. Ir man truputėlį atrodo keistai, kadangi po pritarimo, paskui susisiekimo ministerija inicijuos, derins su NŽT ir taip toliau, nors vyriausybė lyg tai yra pritarus. Tai aš gal siūlyčiau performuluoti, kad pritarti, kad susisiekimo ministerija inicijuotų turto įsigijimo procedūras pagal tą tvarkos aprašą.
Tai manau, kad tas turėtų tikti, nes čia esmė yra ta, kad vis tiek susisiekimo ministerija turės viską daryti ir tiek čia redakciją galima, manau, kad surasti. Tai tada su šitais patikslinimais redakciniais nematau, kad kas nors nepritartų. Ir tuomet turime dabar keletą ataskaitų, kurios išsamiau nebus pristatomos, kadangi mes jų neturime tvirtinti, o tik tai išklausyti. Tai aš tiesiog pristatysiu pirmiausia šeštas klausimas Generalinės prokuratūros 22 metų veiklos ataskaita. Ataskaita buvo išsiusta visiems, visi turėjo galimybę susipažinti, ar būtų kažkokių komentarų, kadangi nematau, kad būtų kokių nors komentarų, tai tiesiog siūlau fiksuoti, kad su ataskaita vyriausybė susipažino. Atitinkamai septintas klausimas, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento veiklos ataskaita irgi buvo visiems išsiųsta. Ar kas nors turėtų kažkokių komentarų? Prašau, netikėti.
Tiesiog, kai skaitai ataskaitą, kartais žodynas, nesakau, kad prajuokino, sako, vis dar atsilieka narkotikų vartojimu nuo Europos Sąjungos vidurkio. Kaip ir mes ir nesiekiam to vidurkio.
Reik manyti, kad nesiekiam, bet tai tada kažkas galbūt korektūrą tokiose erdvėse kažkaip turėtų sutvarkyti. Tai aš kažkaip nors ir permečiau akimis, bet šito nepastebėjau, tai taip, turim, prašom.
Ačiū, premjerė. Aš gal vieną nedidelį klausimą, jeigu turim atstovę. Vis tik tai, ar galėtumėte gal pakomentuoti iš ekspertinės savo tos pozicijos. Mes matome augantį vartojimą ir mokyklose ir taip toliau. Ir dažnai, manau, klaidingai yra siejama, jog štai prevencija ir baudžiamųjų įstatymų panaikinimas padidintų narkotikų vartojimą mokyklose, o jis auga, nors tos bausmės šiaip yra labai drastiškos šiuo metu. Gal galėtumėte truputėlį pakomentuoti šitą, nes kiek aš žinau, ilgus metus narkotikų, tabako kontrolės, alkoholio departamentas pasisako už baudžiamųjų įstatymų panaikinimą ir ultima ratio principo taikymą bei švietimą ir prevenciją pirmiausiai.
Prašau.
Ačiū. Gerbiama premjerė, ministrai dalyvaujantis pasitarime, taip, iš tiesų narkotikų, tabako alkoholio kontrolės departamento pozicija, kalbant apie nedidelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų, bet tikslo platinti dekriminalizavimą, jinai yra stabili. Mes tikrai palaikome šitas iniciatyvas, būtent atsižiūrint į tai, kad nuo 17 metų, kada buvo administracinė atsakomybė pakeista baudžiamą atsakomybę, šitos priemonės tiesiog auklėjimo efekto, jeigu tokio buvo tikimasi, tikrai jokio nedavė. Pasiekėm tą, kad iš tikrųjų būtent jauniausių, galbūt netgi ir vaikų, ir jaunimo nemaža grupė, sakykime, turi tą vadinamą kriminalinį įrašą. Ir ko gero, galbūt čia viena priežasčių, dėl ko ir stringa galbūt nacionalinės darbotvarkės priėmimas Seime. Ten irgi buvo viena iš krypčių būtent, kad dekriminalizuoti šitą veiką. Kitas dalykas, ką pastaruoju metu mes matome, tikrai negalėčiau sutikti, kad drastiškas augimas yra. Tikrai krašto apsaugos ministro priimam šitą pastabą. Narkotikų vartojimas, kalbant apie visas grupės ir kalbant apie narkotinės psichotropinės medžiagas, Lietuvos yra dvigubai mažesnis negu Europos Sąjungos vidurkis, jeigu galima tai pasakyti. Ir kartais, ko gero, norint kažkokią, tai, nu, nežinau, galėčiau gal taip pasakyti, pigaus efekto, griebiamasi tam tikrų priemonių, tokių, kai vat, pastaruoju metu buvo nuskambėjęs būtent paviršių tyrimo mokyklose ir su neteisingu interpretavimu iš esmės, nežinant, ką daryti paskui, bet už tai garsiai buvo visur iš tikrųjų paskelbta, kad mokiniai pradeda vartoti kokainą. Tai departamentas tikrai imasi visų veiksmų ir mokymų visuomenės sveikatos biurams, specialistams, kaip interpretuoti tuos tyrimus ir jeigu tokie tyrimai yra atliekami, tai vis dėlto koks turėtų būti veiksmų planas, ne eskaluojant kažkokią tai priverstinę vaikų testavimo, nes jau pasigirsta ir tokių iniciatyvų ir mes bijom, kad mes tiesiog nu, vaiką atgrasysim nuo mokyklos, jis bijo juos ateiti į mokyklą, kur gali gauti iš tikrųjų visą pagalbą. Ačiū.
Ačiū, prašau, Agne.
Ačiū labai, aš tiesiog labai norėčiau atkreipti dėmesį. Aš turėjom ne vieną pasitarimą apie šitas problemas mokyklose, apie narkotikų vartojimą. Aš tiesiog norėčiau paprašyti didesnės lyderystės, nes turime tikrai labai fragmentuotą šiuo metu prevenciją, nekoordinuotus veiksmus ir tam, kad turėti rezultatą, tikrai reikia turėti tokio, na, vienose rankose kontroliavimo ir lyderystės. Tai aš to norėčiau labai palinkėti jums, nes to labai labai trūksta.
Gerai, ačiū.
Tai dabar mes svarstom ataskaitos klausimą ir aš tiesiog norėčiau paklausti, ar daugiau dėl ataskaitos komentarų būtų. Negirdžiu, tai tuomet ataskaita irgi fiksuoju, kad išklausėm. Aštuntas klausimas – visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos atitinkamai 22 metų veiklos ataskaita. Ar būtų kažkokių komentarų dėl šitos ataskaitos ar... Klausimų irgi nematau, tai siūlau fiksuoti, kad su ataskaita susipažinta, nes medžiaga buvo visa išdalinta iš anksto. Tuomet einam prie 9 klausimo pozicijos. Gegužės 15 dienos euro grupė ir 16 dienos ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdis. Viskas apsvarstė, siūlo be platesnio aptarimo. Ar būtų kažkokių kitų nuomonių? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta 10 klausimas, vėlgi gegužės 15-16. Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdis, viskas yra apsvarstas, irgi siūlo patvirtinti pozicijas be platesnio aptarimo. Ar būtų kažkokių kitų?
Aš noriu tik tai papildyti ir pasidžiaugti, kad Lietuvos iniciatyva Europos sporto ministrai diskutuos apie Ukrainos sportininkų teisės ir šalių agresorių atstovų dalyvavimą varžybose valstybėse. Mums pavyko įtraukti atskirų klausimų, tai džiaugiamės, kad ta tema bus diskutuojama ir norime kalbėti apie tai, kad būtų neleidžiama rusams ir baltarusams dalyvauti tarptautinėse varžybose Europos Sąjungos valstybėse.
Daugiau komentarų nematau, siūlau tuomet patvirtinti pozicijas ir judėti į posėdžio darbotvarkę.